Ағам, Японияда әге офет әм технаген қоза сүретінде атын мәселесі тоғында кескінләшті. Бүгін Татарстан ауыл хужалығы әм азық түлік министрлығында бүртіклілеріні гамма нұрланыш елі білен шестартуға қағылышлы түгәрек үстел отырыш ұзды. Әлігі шарада көпкене бәхәсі шығышлар яңғыраса да түп сұрауларға жауаплар әлі де табышмақ болып қала. Райнур Шакир бұл хақта толырағы деп сөйлей.
Татарстанда бүртеклілеріні гамма нұрланыш білен шестарту тәжірибесін көпмегіне холықтың ешерге тұрышталарды, біз қопшықта йотмағандай, бұл хәлді күннен-күн кеңірек қотнамларға тұрала бара. Бүгін Татарстан ауыл хужалығы министрлігінде ұзған үш шараға да журналистарына бошта шақырмағандар еді. Олай ғана да түгіл, келген матбуғат әхірлерін боштарақ министрлік соқшылары ешіктен ұздырға тіләмеділер. Бізге төгәрек үстел жиылышына журналистарына кіртмеске деген бұйрық болды деп те білдірді олар. Әмі шылайды соңынан журналистарға онда қотнашырға рұқсат еттілер. Бүртеклілеріні гамма нұрланыш оша шестарту тәжірибесін өткеруде қотнашушы профессор Геннадий Конюхов сөздерінше, ұрлықлар мұнды шестарудан соң оңышыны көбірек бере әм, экологияға бірнінде зиян кетірмей екен. Біздің бұ тәжірибені өткеру үшін лицензиямызда бар деп білдіре ол. Тәжірибе бұдай, арпа һәм кукуруз үстінде алып барылған. Бәрәңгені де шушынды шестарту ұсулашы отыртқан болғанлар, әмі хауа тұрышы құры келуі сәбәплі бәрәңгі басуын сөрілге тұры келді, ұңыш ала алмадық дей ол. Конюхов сөздерінше тәжірибе нәтижесінде бұдай 17-23, арпа 11-12, кукуруз 21-27%-қа ұңышыны көбірек берген. Әмі ғалинер тәжірибе нәтижесінде мұндай аз көлемді оңыш үшін кіші организмына зиянны тәжірибе өткеруден шетте тұрға керек деп білдірелер. Тәжірибе 3 жылға есепленген екен. Бұйыл қойса жер кешерліклерінде бұ тәжірибені ұздырашақ біз анысын ойлашмадық әлі дей Конюхов. Ол бұ тәжірибенің файдалары турында ұзын-ұзақ етіп аңлатса да, экологлар һәм фән әхірлерінің түгел сұрауларына кестіріп кіне жауап бере алмады. Әйтек, тәжірибе нәтижесінде ұзған ел неше тонны оңыш жиып алынған. Жиылған бұ оңыш қоя орнаштырылған. Оңышының көпмісі соталған, көпмісі шешу үшін соқлауға қойылған. Бұйылғы шешу шырында қойса районларда нендей бүртіклілер шешілешек. Әліге тәжірибені өткеру үшін көпме финанстар бөліп берілген. Не үшін бұ тәжірибе үшін нақ міне Татарстан туфрақлары сайлап алынған? Бұл сұрауларға әліге тәжірибені өткеруші ұйышма уәкілі жауап бермеді. Әмі соңғы сұрау бар кішінің де иқтибарынан шетте қалмады. Әйтек, атымға қоршы күрәш жәмғияті хоқуқшысы, экологы Роза Фәрдиева сөздерінше, бұ тәжірибенің Татарстанда өткерілуінің ең бірінші сәбәбі болып, ғойлы әлімтелері тұра екен.
Татарстан үкіметі білен Росатом арасында келішу түзілген. Бұ келішу шиста коммерция негізінде һәм файда алу, һәм шулық вақытта экспериментларына тәжірибе ету, һәм тәжірибе участокларының Татарстанда болуы Изотоп фирмасы білен Қазан дәулет университеті арасындағы нәші келешу. Шынки Қазан дәулет университетіндағы лабораторияларда Силькин әтесі, әм Малайы Изотоп ұйышмасының жетекшісі. Нәшілер арасында келешінген, әм шолық вақытта олар Росатом қорамағасында шылені барсы да, Росатомның ақшасы жетерлік. Нәшуші негізді, мен өлім Татарстанға келіп ләуінің бір сәбәбі деп. Анарсың яңадан Спас районынан ешін барып кірген. Спас районының зеленкалары, жерлері, бәлкі олар оңдырышылар атып тапқанлар. Яңадан келіп Спас районы Шиктеш район. Татарстанның ортасы да түгіл, шиге. Шоның үшін халық білмес, халық аңламас деген бәлкі. Бәлкі жетекшілік білен Спас районының келішу жайларақ түзілген болғандар. Юридик яқтан мұнда нендейдір шиқаят білдірге қиын, шынки барысы да фермерлар һәм жетекшілік үшіленген частный секторлар аша. Шәхси коммерсантлар, шәхси фермерлар һәм шәхси хужалықлар аша үшіленген. Мұнда шәхси хужалыққа нендейдір шиқаят білдіру қиын. Мына ол яғы бик қорқын. Мында дәулет жауап бермей, администрацияда жауап бермей болып шыға. Шының үшін Росатом һәм біздің дәулет жетекшілігі шушы келішінің түзілген екен, мында олар халықтан қошып, бір мендеде информация бермейше, һәм информацияны біз шеттен Мәскеу ошағына алдық, интернет ошағына, Изотопның сайтлары ошағына, шуңа күре мында халықтан мына шушыны яшыру, бұл ең зор құқық бұзуның ең зор юлы. Олай болырға тиіш түгел.
Ди Фәрдиева. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов әлеге тәҗрибәне туктатырга ярамый, бары тик тәҗрибә мәйданын гына киметергә кирәк дип белдерә.
Берне кадәр бездә борчый торган әйбере бар, аның мәйданы берне кадәр зур булуы, һәм инде андагы менә халыкны белеп бетермәү, анда халык арасында берне кадәр килешмәүчек күрсәтүләре килеп чыкты, шуңа күрә без менә бүген җыен алдык. Аның яклаучылары да бар. Һәр бер эксперименттан кирәк түгел дип аны кисеп ату дөрес түгел. Алай булса инде алга бару алга баруы булмый. Шуңа күрә монда без бүген сүзне алып барабыз. Менә бу бара торган экспериментларны берне кадәр сикленгән күләмдә һәм инде шуның белән бәйле булган фән эшмәкәрләре белән бергәләп, фәнни хезмәткәрләр белән бергәләп безнең авыл хуҗалыгы институтында дәвам итәргә дигән шундый менә фикергә килдек.
Әмма бу эксперимент алга таба һаман да шул Спас районында Татарстан туфрагында дәвам итәчәкме, яисә лабораторияларда дәвам итәчәкме? Монда бит бәхәс шул турыда барды. 500 гектар мәйданда хәзерге вакытта уңыш алына һәм ул кемнәргәдер сатылып, табыш алынырга
Ну, бу мөсәлдә без үзебез, менә мин авыл хуҗалыгы министрлыгының вәкиле буларак, аны зур масштабларда бүген сикне үткәрергә иттерәк дип саныйм.
Ди Илдус Габдрахманов. Бу тәҗрибәне үткәрүчеләр хафаланырга сәбәп юк дип әйтсә дә, мәсьәләнең икенче ягы да бар әле. Радиоактив нурланыш аша чистарту тәҗрибәсенә каршы чыгучылардан Андрей Ажаровский тәҗрибәдә файдаланыла торган нурландыручы канакларның да югалу рискын онытмаска кирәк ди. Мондай очраклар Русиядә һәр вакыт булып тора. Аны урларга да мөмкиннәр. Табигать бәлә-казасы да килеп чыгарга мөмкин. Әллә соң бу тәҗрибәне оештыручылар Татарстанда авыл хуҗалыгы Фукусимасы була алмас дип уйлыймы икән дип борчылуын белдерә ул. Ни өчен бу тәҗрибәне халыктан яшерергә? Бу турыда документлар пакеты хәзерләнсен, мәгълүматлар ачыклыкка кавышсын иде дип тәкъдим кертте ул җыелышта катнашучыларга. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Азат Зиятдинов та бу тәҗрибәне халыктың һәм галимнәрнең үзләреннән дә яшермәскә кирәк ди.
Азат абый, менә бүген шундый түгәрәк өстәл узды. Бу халыктың бик борчыган мәсьәлә буенча менә шушы мәсьәләне Дәүләт Советында күтәреп чыгара уйлыйсызмы?
Ишанда түгел бит. Эш менә халыкта мәгълүмат булмады. Нинди эксперимент бара, нишләп моны халыктан яшерәләр, һәм бигрәк тә менә галимнәрнең үзеннән дә яшерәләр. Менә институт растениеводства белми, институт биологии белми, нинди күркәм галимнар утыра, инде алар бит шушы эш белән гомерләрен үткәрәләр. Һәм алар белгеч буларак аларның фикере исәпкә алынырга тиеш. Ә нишләп бер фермер белән, бер район хакиме белән һәм кайдадыр килешәләр дә үткәрәләр. Галимнар кайда Татарстаннан?
Ә җир Татарстанныкы?
Җир Татарстанныкы, халык Татарстанныкы. Ә 1-2, ну 10% булды яшлык артыграк. Аның өчен шу ди риска барга ярыймы? Һәм аңлатырга кирәк, бу куркыныч түгел, бу шулай, булай. Ә нигә менә Татарстанда гына без кайбер вакытта бик тиз генә файда алмакчы булып, халыктан яшереп чыгармакыр. Чыгармакыр бер вакытта уңышка китермей. Яшеренеш әйбәт ши яшерен булмый. Менә шуңа күрә галимнар белергә тиеш, үзләренең лабораторияләрендә әйбәтләп тикшерүләр үткәрергә тиеш. Нәрсәгә тәсир итә, уңай тәсир итәме, тискәре тәсир итәме? Менә шунда гына
Зиятдинов. Бүгенге чарада төгәлгән нәтиҗә чыкмады. Тәҗрибәне уздыручылар барган юлларыннан кире борылырга уйламый. Аларга каршы чыгучылар тәҗрибәне туктатырга, аны бары тик лабораторияларда гына дәвам итәргә кирәк дип белдерәләр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы әлеге ике як фикерләренә колак кына сала.
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында узган киңәшмәдә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.